Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta gaur orduan euskal musikakin hasiko gara beti bezala. Eta Aita Donostia hautatu dut, izan ere Aita Donostiak kompozizio asko ditu, ez da oso ezaguna, euskal kompozitoriak Euskal Herrian ez dira oso ezaguna, jente batzuk bakarrik ezagutzen ditugu, euskal kompozitoriak hor gabiltzan, no? Baina egia da, bere obrak gutxi ezaguna dira, eta modernoak no digamos, esaten den bezala, modernoak ez zer ez, eta pile badaude, eta nik ere baditut, baina ez ditut hainbeste ekartzen. Alde batetik, zaila direlako ere entzuteko, ez gaude ohituta edo jentea ez dago ohituta, eta beste alde batetik, grabazioak ere batzutan ez dira errez izaten, nik nahikoa ditut, eta bueno, ekarriko ditut ala ere. Gaur ala ere Aita Donostia entzungo dugu, dakizuten ez Donostian sortu zen, eta horregaitik darama bere izena ere, Aita Donostia bere artistiko izena da, eta baita ere fraile izena, ze fraile izan zen. Parisera joan zen, ikasketak egitea, eskola kantorunen, egon zan, beste euskaldun kompozitor asko bezala, hori zen moda, eta jende guztia joaten zen ara, izan ere erakasle osoenak zirenan, eta horregaitik joaten zen jentia. Han ikasi zuen orduan zekien guztia musikan, eta gero bere lana egin zuen bilketan batez ere, bai kantu bilketan, Aita Donostia eta Azkue izan ziren 1911 konkurso batera, Bizkaiko Diputazioko konkurso batera aurkeztu zirenak kantu biltzaile bezala, eta lehen saria Azkuek irabazi zuen, eta bere obra Azkuena laister publikatu zen. Aita Donostia bigarren gelditu zen, baina bere obra oso importantea da. Eta gero, ala ere, publikatu zen. Eta gero hortik, bai Azkuenak eta bai Aita Donostiak berak egindako gauza asko ditu bere obrari buruz kompozitore bezala, edo pianorako, koralerako, edo baita ere olako obra bokalak ere baditu, erdi zarzuela, erdi zera ere, opera ere baditu. Hemen ala ere, hautatu dut pianorako bere obra oso polita da, eta euskal kantu popularretan oinarritua. Entzun dezagun ba, lehen diskontan daude lehen biak, eta naizta berak beste titulo batzuk eman, nik, atera ditut ze kantua dire. Uso zuria lehenik, eta gero Maritxu norazoaz entzungo dugu.
Thank you.
Hori genuen baita Donostiaren bi obratxo, eta orain Jordi Maso zen, hori nahi nuen esan ere, pianista, eta oso ongi grabatua da eta polita gelditzen dira. Bueno, eta azkenean, zai egon naiz noiz jartzeko, Vivaldiren udazkena, zeren uda luzatu zaigu aurten izugarri, baina bueno, ematen du udazkenean sartu gerela, eta gaur gainera Vivaldiren udazkeneari dedikatutako obra entzungo dugu osorik. Esan behar dut, astapenean, ez dela bat ere horrela. Vivaldi berak idatzi zuen beretzako, bera oso violinista ona zen, virtuoso bat zen, eta lau sasoiak izena editoreak ezarri zion. Lau sasoineak Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, horrela deitzen zen Vivaldiren aburuan naserean. Eta gero, hala ere, parte bada, gero lau sasoinak parte bada, luziago da el cimento dell'armonia. Obra hortan zera erakusten du inspirazioa eta imaginazioa nola erabili teknika musikalaren arabera. Vivaldik musika kreazioaren bi alde horien sintesea lortzen du lau sasoin obra hontan, eta aldi berean kontzertu solista formaren egitura definitiboa Europa guztira zabalduko zena obra honekin. Esan behar dugu ordura arte lehenik orkestrak kantu edo dantzen laguntzaileak zirela, besterik ez. Vivaldi violinaren virtuoso izanik, azeran esan dudan bezala, lau sasoiak bere neurrira idatziak zituen. 1720 inguruan eginda da obra hau, eta 1725 Amsterdamen argitaratua. Eta ikusten dugunez, edo gero ikusi dugunez, bere editoreak izan zuen ideia, berak esan dudan bezala, El cimento de la armonía hori ekin zuen, ez dakit zenbat komposizioakin. Bainan, orduen bere editoreak horrei okurritu zaion lau sasoineak deitzea, ba, lau obra hoietakoari. Eta horrela atera zen, lehen marketina eginek ere gelditu zen dezizio horrekin. Lau sasoiak deitu zituen lehen lau kontzertuei. Beste hiru kontzertuak La Tempesta di Mare deitu zion, Il Piacere eta La Caccia beste batzueri. Orduan, sasoin hauetan naturaren deskribapena batez ere dira, eta galerna ere ikusten dugu. Orain udazkena entzun dezagun, eta zera, udazkena besteak bezala hiru movimentuan egina daude, hiruak entzungo ditugu gaur.
Thank you. Thank you.
orduen entzun dugu udazkena, azkenean heldu zaigu eta bueno, Vivaldiri esker entzun dugu musika udazkena. Eta orain joaten gera Amerikara eta hor dugu George Gershwin. George Gershwin 1889an sortu zen eta gero 1900 eta ez dakit hemen noiz hil zen. Baina bere obretako famatuena edo bueno, famatuenetako bat bere opera bat, Porgy and Bess. Eta hor deskribatzen du beltzen bizitza, bizitza gogorra eta tristea, Amerikan Bostonen hain zuzen. Han ikertzen du, iesekulako ikerketa, trabajo de campo esaten den bezala egin zuen, eta beltzen auzoetan ibili zen, musika kartzen, dantzak, zer egiten zituzten, nola bizi ziren, nolako tristea zen beren bizitza, eta hori nahi izan zuen gainera egin opera horrekin. Lehenik estrenatu zen komedia musikala bezala, Bostonen bertan. Baina kritikoak esan zuten komedia musikala baino askoz kategoria handiago zuela, oso musika ona zela, eta opera deitu behar ziotela. Eta horrela da, oin opera beltza deitzen da, opera beltza eta bakarra dalako. Interpreteak eta personaiak, operako personaia beltzak dira. Orduan interpreteak ere, biztan dena, beltzak dira. Orkesta ere beltza izaten da, normalean, eta orduan horrela ematen dute. Historia orduan da Porgy elbarri bat da, eta Porgian Bez, eta Bez da neska bat, pixka bat hor mundu prostituzioan, eta hola da bilen neska oso polita. Eta orduan hor da historia, eta esan behar da hori ikerketak, eta gero bere anaiak ere lagundu zion, zeren libretoa, bere anaia Ira deitzen zen Gershwinen anaia, eta horrek idatzi zion libretoan. Bostonen estrenatu zen lehenik, eta New Yorken gero, eta Gershwinen mireslei ez hitzaian gustatu, begira. Halere, dudari gabe, gai oso importantea da beltzentzako, oso ongi eramanda dago, eta musika zoragarria da, eta horren erakusle bezala, oin entzungo ditugun bi aire, bi zati. Bat, aseran, operaren aseran gertatzen da, Clara, personaia dago bere aurra loa hartzen, eta orduan hori kantatzen du, horrek kantatzen du, Summertime, edo udara denbora. Summer Time. Ez izugarri polita da zera zati hori. Gero hor beste pertsonai bat dago eta hori da Sporting Life. Hori dugu droga saltzaile bat operan eta honek New Yorkera joateko konbidapena egiten dio besteri eta han sekulako bizitza eramango zuela eta sinestarazi nahi zion eta hola, baina porgi orduan etortzen da eta azkenean ez da joaten. Hori Sporting Life da orduen beti personaje operan, pixkat parregarria eta olako personaje bat bezala pasatzen da operan. Eta hemen ere ikustiko dugu, zati polita, oso polita da. Esan nahi nuen gainera Gershwin, naizta amerikano bezala jendeak ezagutu, bere familiakin Errusiatik etorri zirela. Mendearen revoluzioko denboran, hor 1917an, beste batzuk bezala bai idazle, bai kompozitore eta artista desente, Amerikara joan ziren, Amerikara eta Europara. Eta orduen Gershwinen familia, orduen emigrante batzuk ziren. Entzuko dugu orduen orain Sporting Life-en aria edo zati bat.
Yeah.
Bueno, ba, hori genduen, bai, Borgian best operatik, opera beltza esan dudan bezala, denak personai guztia beltza dira. Eta orduan entzun dugu, lehen da bizi Summertime, soprano baten abotxean, eta orain entzun dugula, baritono baten abotxean, Sporting Life aria, edo bai, kantua, orduan orkesta, koroak eta denakin. Oso, benetan oso opera interesgarria da. Bueno, eta Gershwin entzun da gero, orain Frantziara, etortzen gara, eta Erik Satie dugu entzungo gaur. Eta bere obra famatuena entzungo dugu gainera, hiru gimnopedi ditu, eta hoiengatik batez ere ezaguna da, naiz da baditu obra anitz egina, baina egia da Erik Satie gimnopediak, bere gimnopedia hoiek dire oso ezagunak. Halere, 1866an sortu zen, Honfleur deitzen den tokian, eta Parisen hil zen 1925an. Berroita emeretzi urtekin, personai kurioso bat zen, bere denporan, eksentrikoa, enigmatikoa eta burleskoa. Umorea gehiegi erabili zuelako, persona extravagante bezala zeukaten, eta horrek kalte handia egin zion, kompositore bezala. Beren bide hortan berritzailea zen, oso interesante, gauze interesanteak egin zituen, eta bere bide hortan markatu zuen beste batzueri bere bidea ere. Rabelek estima hundian zeukan, adibidez, eta bere laguna zen. Kontatzen dute, nik nonbaiten irakurri dut, bere txera ere eramaten zuela, eta bere ama harrituta egoten zela Erik Satie honekin, ze, esan duan bezala, olako umore eta olako gauza azidoan txisteak eta olako kontatzen zituela esaten dute. Eta alere Rabelek maite zuen, eta bere laguna izan zen denbora guztian. Eta baita ere Debussy, Debussy ere laguna zuen. Orduan begira nola bilatzen zuen, importante batzuen adiskidetasuna ere. Entzun dezagun orduan bere hiru gimnopedi hoiek. Egia da bat entzun dugula hemen, oindala ez da izen bat denbora, baina hiruak entzungo ditugu. Orain pixka bat erabaki dut, kompositore bakoitzantzako pixka gehiago dedikatzea, eta behar bada obra osoagoak, eta ez zati txikiak bakarrik. Orduan hiruak entzungo ditugu, Aldo Ciccolini gainera pianoan izango dugu, eta hori biziki pianista ona da, hori ere italiakoa da, baina etorri zen Frantziara bere gazte denboran, eta gero hor gelditu zen. Orduan entzun dezagun, Aldo Ciccolini, hiru gimnopediak. Thank you. Entzun dugu orduen lehen gimnopedia, satina, eta hori deitzen zen astiro eta minakin. Eta hori entzungo dugu astiro eta tristea. Eta hirugarrena entzuko dugu orain, astiro hau ere eta grabe. Ziren ba Erik Sarin gimnopedia famatu hiek, esan dut nola Rabelek estima hundian zuen, eta baita ere Debussyk gainera, Debussyk orkestratu zituen. Orduan begira ze estima hundian zuen hori ere egiteko. Bueno, eta orain kantua entzun dugu berriz. Eta ordugu Reinaldo Hahn, HAHN, hola idazten da, bere abizena. Caracasen sortu zen 1865 eta Parisen hil zen 1947, orduan esaten den bezel La Belle Époque hor bizi izan zen eta bere kantu pila ditu eginak eta epoka hori eta poeta hoiekin denbora hortako poetekin idatzi zituen bere kantuak ere. Esan dudala, esan dut Caracasen sortu zala, ama Venezuelakoa zuen, baina Euskal Herritik joan dakoa, orduan euskaldun batzen bere ama, eta aita bertakoa. Aita alemana zen. Gero haurtzaroa pasatu eta Frantzian bizi izan zen, ia bere bizitza guztia, Kanen, zuzendari musikala izan zen, Le Figaroko kritiko musikala ere Parisen, eta operako zuzendaria ere Parisen izan zen. Eta naizta opera batzuek eta instrumental musika zenbait idatzi, bere melodiak dira batez ere aipagarri eta opereta batzuek ere. Ziboulet, Le Marchand de Venise eta hola. Hemen entzungo ditugun hiru kantu izango dira, eta horiek poeta hundien, Frantziako poeta hundien hitzetan oinarritua daude. Hasieran entzungo dugu A Cloris. Cloris, badakin maite nauzula. Si bleu, si calme. hori genuen aklogiz, klorizeri. Eta kantaria Susan Graham da, Estatu Batuetakoa da, eta karrera handia egiten ari da, bai melodian eta bai operan ere, aspaldi hontan opera asko kantatzen ari da. Oso abots ederra du, mezzosopranoa, eta laguntzaile hemen Roger Vignol du. Bigarren kantua entzungo dugu, Dune Prison, presondegi batetik, eta bueno, hemen hau pixka bat itzuli dut, zerua teilatuaren gainetik ikusten dut, hain urdin, hain bare, arbol bat ere teilatuaren gainetik ikusten dut, nola mugitzen da, kanpantorrea ere, goien ikusten dut, eta arbolan gainetik txori bat dabil kantatzen. Holako zerbait izaten du hitzak. Prisondegi batetik entzun dugu kantua Paul Verlaine'en poema. Eta orain gure emanaldia bukatzeko, ba honen azken kantu batekin, honen esan nahi dut, Susan Grahamen kantu batekin, beste honekin bukatuko dugu. Lena Mujer edo enamoratua. Eta honekin orduan datorren astera aste arte esaten dizuet, aste ona pasatu.